Šodien administratīvā apgabaltiesa lēmusi noraidīt labklājības ministrijas ierēdnes Sandras Rutskas un viņas ģimenes pieteikumu par ministru kabineta noteikumu, kas noteica obligātu vakcināciju valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem par pretiesisku. To, kādēļ apgabaltiesa nav saskatījusi pārkāpumus liekot vakcinēties, lai saglabātu darbu, skaidro administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja palīdze Karina Hauga.
Apgabaltiesa atzina, ka rīkojuma izdevējs ir pamatojis tā izdošanas nepieciešamību. Rīkojuma izdošanas brīdī pastāvēja nopietnas sabiedrības veselības un labklājības apdraudējums, kas ietekmēta arī veselības aprūpes sistēmas noslogi un valsts spēju izpildīt tās funkcijas. Apgabaltiesa pievienojoties arī pirmās instances tiesas spriedumu motivācijai atzina, ka rīkojuma paredzētais pienākums vakcinēties ir noteikts saskaņā ar likumu. Tā ir leģitīms mērķis.
Šī lieta ir nozīmīga ar to, ka tā bija pirmā ar vakcinācijas prasībām darba vietā saistītā lieta, kuru izskatīja zemākā instancē administratīvajā rajona tiesā. Jāatgādina, ka pati Sandra Rutska pērnā gada novembrī, kad lieta tika skatīta vēl rajona tiesā, bija labklājības ministrijas ierēdne, savukārt viņas vīrs, sabiedriskā transporta šoferis, bet meita pirms skolas izglītības iestādes pedagogs. Pirmajā instancē savu pārliecību nevakcinēties viņa pamatoja ar to, ka nav pieejamu datu un statistikas par saslimstību, vakcinācijas ietekmi uz veselību un citiem jautājumiem. Fragmentā no novembrī notikušās pirmās instances tiesas sēdes runā Sandra Rutska.
Man ir jautājums, vai ir statistika, cik Rīgas sabiedriskā transporta šoferi ir bijuši tieši ar Covid saslimuši un tā tālāk. Cik daudz no pirmskolas pedagogiem ir bijuši saslimuši ar Covid, ņemot vērā, ka viņi visu laiku strādāja klātienē. Es saprotu, ka vispār netiek pieņemts tāds fakts, ka cilvēks var būt vesels, nepotējies, un nepārnēsāt infekciju.
Toreiz gan tiesa secināja, ka rīkojumā paredzētais pienākums vakcinēties ir noteikts saskaņā ar likumu, tam ir leģitīms mērķis un tas ir samērīgs. Tā, toreiz pēc Rutsku ģimenei nelabvēlīgā sprieduma pasludināšanas arī pirmajā instancē Latvijas radio skaidroja administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane.
Tiesa atzina, ka pārsūdzētā rīkojuma leģitīmais mērķis ir neatliekama sociāla vajadzība aizsargāt citu cilvēku tiesības. Tas ir infekcijas izplatības ierobežošana, vienlaikus sabiedrības interesēs nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Tiesa secināja, ka konkrētajā gadījumā attālināts darbs neizslēdz līdzpieteicēju, kas ir ierēdne no vīrusa pārneses ķēdes, jo ģimenes locekļi darba pienākums var veikt tikai klātienē.
Šodien noslēgto otrās instances tiesvedību izskatīja rakstveidā. Jāsaka, ka šobrīd šai līdzīgu lietu ir jau simtiem, taču visos gadījumos līdz šim sūdzības noraidītas. Šajā lietā iesaistītās personas lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.